Salutare tuturor și bine v-am regăsit la hashtag IGDLCC, adică informații gratis
despre lucruri care contează, cred.
Costă.
Ești preocupat.
Știu. Da, așa. Iar omul mai deștept decât mine de astăzi este Dan Cadar. Toți sunt mai deștepți ca mine, să știi, care vin la aceste interviuri, iar omul cu adevărat mai deștept ca mine este Dan, cel puțin la anumite chestii, este cu siguranță de OG tech journalist, nu?
Adică OG?
Adică de original gangsta, adică din secolul trecut, nu? Tu de când faci chestia asta? De când ești tu jurnalist de tehnologie? Mai știi?
Cred că am început prin 96-97.
Ce vă ziceam? Eu eram în clasa 10-a și mă uitam pe un televizor de acasă la alții care făceau chestii la care eu nici măcar nu visam.
Dar tu câți ani ai?
Eu sunt un pic mai mic.
Un pic?
Da.
Un pic de cât mai mic?
38.
Ah, nu mult.
Tu ai început de vreme și practic pentru...
19 ani. De fapt, să știi că nu e așa de vreme. Uite, am un coleg acum la zonă, un băiat care are 20 și care e foarte mișto.
Și care uite, face... și Andrei are 20 și... 3. Face 2.
Deci, da. Pe de altă parte...
Și să știi că și Andrei este mai deștept ca mine, cel puțin cu camera în mână este mult mai deștept ca mine.
Băi, asta cu mai deștept nu e greu, pentru că, uite, eu găsesc în secțiunea de comentarii oameni la diverse clipuri pe care le pun pe YouTube, mult mai deștepți.
Ajungem și acolo, că ai o comunitate foarte faină. Unul dintre motivele pentru care suntem aici este comunitatea, pentru că și comunitatea mea și comunitatea ta am văzut că cer o astfel de întâlnire. Și noi ne propunem să ne întâlnim deja de mai multe luni. Uh-huh. Între noi există așa un... Cum e o vorbă frumoasă, un...
O competiție.
Bă, la nivel... Da. Cum să zic, la nivel... public, așa, pare o competiție. Dar eu nu m-am considerat niciodată în competiție cu tine. Dimpotrivă, eu am o admirație pentru faptul că tu ești relevant în meseria asta de mult mai mult timp decât sunt eu. Și...
Este reciprocă. Și acum, după ce ne pupăm un pic în fund, hai să trecem la treabă. Nu?
Dar nu e... Nu. Vreau să începem de la chestia asta, pentru că e important. Eu aș vrea ca oamenii să se obișnuiască cu ideea asta că, spre exemplu, noi între noi nu avem râci. Și, dimpotrivă, nu doar că nu avem râci, nu avem nici abilități gratuite. Eu pur și simplu, mie îmi place de tine.
Și este reciprocă. Și asta, indiferent ce ar abera unii prin comentarii, este cât se poate de reciprocă. Acum, sigur, trebuie să existe competiție. Și există competiție,
da,
și este un
competiție.
Lucru foarte bun. Dar,
nu există râcă.
Da. Și ce nu știu oamenii este că behind the cameras, știi? Da, suntem colegi, adică...
Așa. Suntem niște jurnaliști de tehnologie dintr-o țară mică.
Bă, nu mai suntem jurnaliști. Nu mai suntem jurnaliști.
Am mă, că da, suntem jurnaliști. Vorbim și de asta imediat.
Da, păi abia aștept.
Ajungem
acolo. Uite, ăsta este exact asta despre ce urmează tu să vorbești și urmează să vorbim. Este, ne-a permis acum, uite, să stăm de vorbă relaxat la tine pe canal.
Iată.
Mare lucru.
Dar nu-mi strica prăjitura aia că o pregătesc.
Nu, okay.
Așa, deci, dincolo de ceea ce cred oamenii, noi, să zicem așa, suntem suficient de bătrâni în chestia asta, dacă vreți bătrâni, experimentați, seniori, unii dintre noi.
Adică, mamă, și aici trebuie să zic ceva, că mă râcâie, dar oricum,
așa, încât nu cred că mai avem râcini astea banale, cum am văzut, spre exemplu, prin distrecuri la ăștia mai tineri. Adică noi dacă avem ceva să ne zicem, cred că mai degrabă ne zicem față în față la o bere decât să ne zicem într-o melodie de fake rap. Și nu cred că avem așa de multe lucruri de împărțit. Așa că oamenii care ne urmăresc să înțeleagă, cel puțin de aici de unde văd eu lucrurile, că eu cred că este, nu doar că este suficient de mult loc pentru toată lumea, dar este loc și de prietenie în aceste bresle. O să vedeți de foarte multe ori, oamenii cu foarte multă experiență care fac de foarte mult timp o chestie, ajung să devină prieteni chiar dacă la nivel public, în piață, sunt în competiție. Și suntem în competiție pentru bugete. Acolo unde există bani, cu siguranță, dacă există doar 100 de lei, din 100 de lei vrem fiecare dintre noi cea mai mare bucată. Dar am învățat o lecție importantă și anume că nu ne ajută în niciun fel scandalul și răca.
Deși, vezi că există un trend, apropo ce spuneai de adolescenții ăștia întârziați care se ceartă public, asta este o chestie pe care eu nu reușesc să o înțeleg. Deci n-am reușit să o înțeleg niciodată, știi? Adică prostia asta cu ăla a zis așa despre mine în clipul ăla și eu îi răspund în clipul ăsta, băi, ești prost, adică pe bune? Știi? Man, ai ceva de zis, sună-l pe ăla, înjură-l, nu știu, dă-ți-o cu el în spatele blocului, treaba ta. Dar vezi, chestia asta, genul ăsta de bârfă, de cancan, de ordinărie, că nu știu cum să-i zic altfel, creează viewership, știi? Acum...
Creează viewership, dar pe termen scurt. Și noi suntem suficient de dinozauri încât să știm că ne jucăm jocul mai lung.
Bă, nu știu, m-am gândit la chestia asta, că o tot repeți așa și nu știu, îmi pare rău că o spui. Băi, poți să spui că Elon Musk e un dinozaur și e mai bătrân ca noi? Adică, nu știu, stau și mă întreb, când o să vină momentul în care cineva de la Tesla să zică, bă, prietene, ești cam dinozauri, ia, plimbă-te tu de aici. Sau
o să-i vină și lui.
Sau mai știu eu cu el.
O să le vină și lor timpul.
O, da, și nouă.
Vezi? Dar, au zis pasă cu dinozaurul.
Dar ca Lord of the Rings, știi? But it's not that day, știi? Încă nu a venit ziua aia.
Exact. Eu mă bucur foarte tare că mai am zile când îi arăt lui Radu cum se face câte o chestie. Pe hardware. Dar suntem amândoi jurnaliști la bază. Bine, tu ești mai mult filozof.
Ok, mersi.
Dar faci asta de suficient de multă vreme încât zic chestia asta de dinozauri la oamenii care fac o chestie de foarte mult timp și nu reușesc să facă schimbarea. Cu toate astea eram pregătit să te fac dinozauri, dar am aflat o chestie la o masă, cum că tu de fapt ești vizionar. Și mi-a luat-o cu mult timp înainte. Adică discutam noi așa, m-am trezit eu, ne povesteam și ziceam, bă, uite, am de gând să plec din TV. Și zicea, păi eu am plecat deja de un an, era deja...
Da.
Cum a fost treaba asta? Povestește-o tu, că mie mi se pare prea tare. Deci eu am rămas interes. Cum?
Băi, nu vreau să intru.
Eu aflu după un an?
Da. Păi, nu vreau să intru foarte mult că în amănunte, că nu sunt mari chestii de povestit. Am tot primit întrebarea asta și prin secțiunea de comentarii. Bă, de ce nu mai sunteți în TV? De ce ați plecat din TV? Bă, televiziunea nu este cel mai curat mediu posibil, știi? La un moment dat, oriunde sunt mulți oameni și multe interese, este complicat. Apar invidiile, apar suspiciunile de tot rahatul, că ăla face, ăla drege, ăla nu știu ce... Tot felul de discuții din astea tembele și inutile și vorba ta, sunt prea bătrân ca să mai pierd timpul cu prostii de genul ăsta, știi? Uh-huh. Și atunci, la un moment dat, am zis, bă, gata, ajunge. Am făcut destul, știi? Adică, I had my share. Știi? Am făcut, am încercat-o, am văzut cum e. Au trecut niște ani. Plus că mai e ceva, e un mediu chiar și cele mai liberale televiziuni, că nu pot să zic că mi s-a pus pumnul în gură, știi, nu spune asta sau nu fă asta, nu, nici vorbă.
Mai ales la acela, emisiune de tech.
Dar este un mediu restrictiv prin chiar natura lui, știi? Adică există niște reguli, există niște, cum să spun, niște limitări de limbaj, niște limitări de idee la un moment dat. Și am zis, bă, parcă nu mai vreau asta, știi? Și încă o chestie, mai există niște limitări de oră, de format,
exact.
De foarte multe care sunt obiective.
Ora fixă.
Exact. De asemenea, timpul investit în producția unei emisiuni TV este enorm, enorm și este consumator nu numai din punct de vedere resurse, timp efectiv, ci și consum nervos foarte mare, știi?
Da.
Bă, nu e gata, bă, n-a apărut aia, bă, mai am câteva minute. Plus că mai e o chestie. Eu emisiunea asta am produs-o atâția ani, nu știu, peste un deceniu, cred, din resurse proprii, literalmente.
Nu știam asta.
Da, în totalitate. Deci din clipa în care a început, din 2006, nu a contribuit nimeni cu niciun ban la ea în afară de mine și de resursele mele.
Ești foarte antreprenor.
O, da, așa am fost dintotdeauna. Și nu pentru că, cum să spun, eu nu cred în, cum să spun, aberația asta cu să gândim antreprenorial, să... Nu, ești făcut așa sau nu. Eu sunt, recunosc, și mi-e jenă, sunt un individualist feroce.
Dar nu trebuie să-ți fie jenă cu chestia
și,
asta.
Și încă ceva, și mi se pare și un pragmatic în același timp, știi? Uh-huh. Pentru mine tot timpul a fost complicat, știi? Bă, stai așa că îmi trebuie cameră, stai să programez o cameră. Programez un spațiu de montaj, stai că trebuie să fac o hârtie, să fac nu știu. Băi, ești nebun la cap, am zis, băi, strâng din buci și mi-au propria mea cameră. Și mă apuc eu și filmez, nu stau
bine,
după așa.
Acum era și un locul de așa natură.
Plus că, da.
Birocrația
e
acolo.
Peste tot.
Acolo, vorbim de TVR, și astăzi, dacă vrei studio, te să pui hârtie și să... Dacă
bă, ai fi surprins ce birocrație, deci față de care, cum să spun, aia din TVR era mic copil, am văzut prin corporațiile astea legendare, adică prietene, un top de hârtie, 15 referate, adică la modul ăsta. Uh-huh. Asta este o boală a companiilor mari în general, pentru că și o înțeleg întrucâtva la nivel rațional.
Trebuie
și
să justifice resursele.
Nu neapărat să justifice resursele, dar unde numărul de oameni este foarte mare și entropia e foarte mare.
Așa e.
Și probabilitatea haosului e foarte mare. Și atunci, ca să împiedice risipa de resurse, alocă și mai multe resurse, știi? Adică pentru a ține cumva o sub control tot, da. Nu știu, deci mă gândesc, nu știu, dacă așa era în TV unde erau, nu știu, 2-3 mii de oameni, nu vreau să-mi imaginez cum este într-o companie care are 200 de mii de oameni, știi, împrăștiați prin toate țările. Și atunci, sigur, pui in place niște proceduri din astea foarte clare și foarte
strict.
Știi
cum se întâmplă în companiile alea foarte mari, cu 100 de mii de angajați? Așa se descoperă după 10 ani că s-au luat WC-uri de 1 milion bucată, știi?
Da, sigur că da, sigur că da. Păi da, și apropo de eficiență, uite, mi-aduc aminte, acum vreo câțiva ani aveam o bursă la BBC Scotland. Și îmi povestea cineva, acum nu știu cât o fi de adevărată sau nu chestia asta, dar îmi zicea ăla, zice, bă, zice, la un moment dat, când s-a schimbat conducerea, nou director a venit și a spus, bă, da, uite, e un studio aici care costă nu știu câte milioane de lire a costat, zice, și uite, ăsta n-a produs nimic, bă, n-are o oră de emisie, sunteți nebun la cap. Și au zis, bă, să-l închidem. Și au descoperit că era în construcție, de fapt, și că nici n-avea cum să aibă vreo oră de emisie, știi? Pentru că abia se construia drăcia respectivă. Da. Deci de asta zic, sigur. Deci entropia este foarte mare. Deci asta pe de o parte. Pe de altă parte, deci asta sunt, cum să zic, hai să zicem că sunt cauzele obiective, știi, care m-au determinat să renunț. Pentru că era mult timp pierdut, mulți bani cheltuiți, mult stres.
Dar stai puțin, o făceai doar din pasiune?
Băi, știi care e chestia? Că emisiunea ajunsese să consume chestii productive pe care le făceam în altă parte.
Sună cunoscut.
Da, sunt convins, n-am nicio îndoială, știi, adică, nu știu, lucram, eu zic că sunt un editor destul de bun și un om de imagine destul de priceput, că fac asta de atâta vreme pentru că tot timpul mi-a plăcut să îmi bag nasul unde nu-mi fierbe oala, știi? Și împreună cu prietenii pe care aveam și gașca pe care o aveam, făceam lucruri, adică făceam reclame, făceam filme, făceam tot felul de chestii și ajunsesem să dislocăm bani, înțelegi, de acolo, înțelegi, ca să sigur că acum unii ori să spună, păi da, dar emisiunea aia ți-aducea notorietate și că l-ai pe partea altă, de exact, știi?
Sună cunoscut.
Și vrei... Bă, tu știi că noi n-am purtat niciodată discuția asta face-off, știi? Nu. Da, nu, niciodată, așa, da. Bă, și la un moment dat am zis, bă, fuck it, adică gata, enough, știi, I had enough.
Deci nu, da, adevărul e că te ajută, într-adevăr, locul și prezența pe televiziune, dar la un moment dat pare un pic disproporționată dragostea asta.
Da, 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 pare, așa este, da.
Adică, și, serios, da.
Da, asta a fost, deci astea au fost argumentele de ordin pragmatic și aș putea așa să înșir până mâine. Și pe de altă parte a mai fost și unul așa de natură, hai să zicem, emoțională, știi, pentru că știam cât muncesc și ce background am și ce știu să fac și găseai câte un idiot din ăsta, că nu știu cum să-i spun altfel, știi, care simțea nevoia să-ți arate, înțelegi, că ți-e șef, înțelegi, sau că, cum să zic, are o autoritate asupra ta, știi, și atunci, da, știu, ok.
Bă, de ce televiziune vorbești acolo?
Bă, de toate.
Exact.
Că să-ți mai, de toate. Că să-ți mai spun o chestie după aia, apropo de...
Entropie asta, mare, frate, da, entropie mare.
Și... Eu am avut o problemă cu autoritatea, de când mă știu. Adică am mai spus asta și prin clipurile de pe YouTube. Băi, sunt un om extrem de sensibil la argumente și la critică. Adică la modul că ascult și cas cu urechile, pentru că altfel nu evolua povestea asta, știi? Bă, dacă cineva vine și o pune pe masă și zice, bă, faci așa pentru că așa vreau eu...
Vorbești de mapă.
De mapă, evident. Așa, în momentul ăla, deci am o problemă reală cu autoritatea, știi? Am mai ales asta discreționară, știi? Și atunci am zis, băi, știi ce? Nu știu cum să spun, am și eu o viață, știu niște lucruri. Și
deci
atunci...
ai făcut pasul.
Da. Și
de
mai
cât
mult decât
de
atât...
cât timp?
Păi, decembrie 2018.
Deci ai deja un an și un pic.
Da, un an și...
Mi-ai luat-o înainte și la asta. Mi-ai luat-o înainte cu câțiva ani.
Hai să nu mai exagerăm, că și tu ai luat-o... Păi lasă că tu ai luat-o cu multe înainte, de exemplu cu abonații pe YouTube, pentru că ai fost mai smart decât mine la faza asta.
Da, e încă un experiment. Vorbim noi și de asta.
E un experiment reușit. Felicitări, încă o dată. Și tot respectul celor care comentează la tine și comunității tale, fără niciun mișto, adică I really appreciate.
Da, bine, vorbim despre...
Pentru că știi ce
comunitate
se întâmplă? Spre deosebire de televiziune, unde de multe ori audiențele vin la pachet cu brandul respectiv,
așa,
YouTube-ul este o altă joacă. Înțelegi? Adică e o cu totul și cu totul altă joacă. Pentru că oamenii aia care îți dau subscribe și pentru care am un respect uriaș, repet, uriaș, și care comentează la tine pe canal, te caută direct, înțelegi, și vin pentru tine. Nu e vorba de brandul respectiv, nu e vorba... Da. Și atunci, sigur, și responsabilitatea ta ca creator de conținut, cacofonia e deliberată, așa, este mai mare decât într-un mediu din ăsta structurat cum este o televiziune.
Și te vezi, în același timp, deși responsabilitatea e mai mare față de audiență, presiunea este mai mică atunci când facem lucrurile astea.
Eu am rămas oarecum,
ajungem la comunitate și la YouTube. Uh-huh. Aș vrea să luăm un pic cronologic, vreau ca oamenii să te cunoască.
Păi și eu aș fi vrut să-ți mai zic ceva, înainte să mă cunoască. Vreau să-ți mai zic o chestie. M-ai întrebat odată, nu de mult, acum câteva luni, că, băi, dacă ai primi o ofertă de nerefuzat, ce ai face?
Da.
Poți să-ți răspund?
A venit?
Am refuzat-o deja.
A venit?
Da.
Bate palma! Antreprenor!
Și am refuzat-o deja.
Unde? Adică, de unde? Dintr-o chestie comercială?
Dar nu vreau să intru în detalii, pentru că este o chestie pasageră.
Dar de ce nu? Da, te rog.
Bă, pentru că...
Hai să avem un headline aici.
Pentru că atunci când ți-am spus...
Dan Cadar, am refuzat televiziunea, din nou.
Da. Nu, am rămas în contact cu televiziunea, în sensul în care, uite, am o gașcă de băieți și fete care fac matinalul de la TVR1 și cu care am rămas în relații foarte bune. Și cu care, cum să zic, la care merg o dată pe săptămână.
Am invitat?
Da, un fel de guest din ăsta. Știi, fiind, comentez de produse.
Habar n-aveam, scuze.
Dar crede-mă că este, cum să spun, pentru mine este pe de o parte o chestie de respect și de prietenie pentru oamenii ăștia, care tot timpul au fost super drăguți și super amabili cu mine. Și pe de altă parte, este mult mai puțin consum nervos să intri în direct, să găsești un studio gata pus. Mie drag să vin aici la tine, vezi că, uite, e mișto,
bam,
așa
bam,
că...
Bam.
Da, eu știu ce înseamnă să faci, ce faci tu back to my studio, știi? Și
mai ales
e
că,
fain, știi?
Mai ales că tu ți le cam filmezi singur, nici am văzut.
Nu, suntem o gașcă destul de mare,
da?
Dar o să ajungem și aici, da.
Ok.
Bine, care face și site, face mai multe.
Deci ai primit, adică primit o ofertă dintr-o televiziune comercială?
Da.
Și ai refuzat-o?
Da.
Și aș vrea să aflu de ce, pentru că, da, intuiția mea îmi zice ceva, dar aș vrea să aud de la tine. De ce ai refuzat televiziunea comercială? Uite, ar fi fost un pas înainte de la televiziunea
deci,
publică.
Deci, eu nu am...
Audiență mai mare?
Nu, pentru că problema mea nu a fost cu... Să ne înțelegem foarte clar. Problema mea nu a fost cu televiziunea publică, oricât și-ar dori unii să o dăm în cancanuri acum. Problema mea a fost cu ideea de televiziune în general. Adică a fost o chestie de principiu, nu un om anume sau o chestie anume. Repet, cred că am făcut destul timp asta.
Ok. Și asta ne aduce la un punct de reper, să zicem așa, în istoria presei, când putem spune...
Și în... poate voi mai face, dar nu ce am făcut până acum, în niciun caz. Adică nu emisiuni de tech, nu chestii de genul ăsta.
Dar putem spune în 2020 că televiziunea nu mai este apogeul unei cariere de jurnalist?
Nu. 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 Realist vorbind, nu. Adică stau
este
și
una dintre opțiuni.
Da, este exact. Este una dintre opțiuni.
Și când am venit eu în București în 2003, cu foamea în gât, bine, eu plecasem de la bine, de la Brașov, dar am făcut foamea în București ca să ajung să fac carieră, televiziunea era cea mai tare chestie. ProTV-ul era cea mai tare chestie.
Deci, George, hai
și
să
am muncit pe brânci, am făcut super sacrificii, am cicatrici în anumite locuri pe corp, pentru că am vrut neapărat să ajung la cea mai tare chestie care în momentul ăla era televiziunea.
Păi da, pentru că ierarhizarea, cum să zic, distribuitorilor de conținut nu se mai face pe verticală, cum se făcea în anii 2000 când am început noi povestea asta. După părerea mea, acum totul se întâmplă pe orizontală. Sunt medii diferite de exprimare, cu apanaje, avantaje și dezavantaje, chestii diferite.
Da.
Complet diferite. Adică exista așa, în vremea aia, un soi de ierarhie așa tacită, știi, nescrisă.
Da.
Că, domne, este presa scrisă și dacă ești foarte tare și urci aia, te duci întâi la o televiziune locală, după aia te duci la una eventual cu bank național, știi. Da, și a fost o școală bună din punctul ăsta de vedere. Adică eu consider că și acum foarte mult, că datorez mult televiziunii ca mediu,
așa
în sensul de disciplină, știi cum se lucrează cu echipe mai mari de oameni, știi cum se... Televiziunea rămâne în continuare extrem de relevantă din multe puncte de vedere, dincolo de povestea asta că oamenii,
relevantă,
dincolo de audiențe, care sunt
cine?
Foarte, îți spun imediat, adică oamenii continuă să se uite la TV, ăsta este un aspect.
Care oameni?
Puh, man, deci cred că nu te-ai mai uitat de mult pe audiențe. Deci sunt emisiuni
ba
de-astea.
Ba da, mă uit, 45 plus, dar în continuare sunt acolo. Îl dau pe Andrei când s-a uitat ultima oară. Cred că ai televizor acasă.
Auzi?
Te mai uiți?
La fotbal.
La fotbal. Păi stai că ajungem și acolo.
Păi fotbal deci, și știri când George, se întâmplă chestii mari.
Lasă-mă să termin ideea. Așa, deci este simplu. Deci este simplu. Adică dacă te uiți pe anumite emisiuni de divertisment, nu contează, de la diverse posturi comerciale, eu mă refer aici la sheer numbers, deci la așa. Cifrele așa, o să vezi că bă, ăștia fac în 5 minute cât facem noi doi într-o lună de vizualizări pe YouTube.
Așa.
Ok. Deci vorbim de niște sute de mii sau milioane sau whatever. Acum, ce are o televiziune încă, o televiziune așa, în general, este vorba de forță de producție. Și el a zis foarte bine. Fotbal, știri, chestii din astea, cum să zic, care țin de imediat. Adică rămâne relevantă pentru că...
Pentru imediat.
Pentru imediat, da. Adică pentru imediat sau nu. Adică tot ce înseamnă, uite, divertisment mare, mare. Adică asta însemnând... Da. Băi,
producții mari.
Producții mari, adică vorbim de la, nu știu, America's Got Talent până la ce vrei tu, Vocea României, whatever. Înțelegi? Deci producții care necesită sute
total
de oameni.
Total de acord, dar nu poți să ții oamenii imediat la televizor în fiecare seară. România este o țară prea mică ca să ai mega producție în fiecare seară.
România este țară, sora, mai spus eu, cu astea latinoamericane, atât, cu astea orientale, adică noi suntem mari consumatori de TV. Nu te păcăli. Nu te păcăli singur.
Așa.
Adică, frățioare, deci eu când mă uit cât fac serialele alea turcești, mă ia capul, adică mă ia capul.
Păi da, dar n-am nimic nu mă interesează publicul ăla.
Da, că nu te interesează pe tine, asta este altă problemă. Eu încerc să mă păstrez obiectiv. Nu mi-e simpatic mediul ăsta. George, eu n-am, acum cinstit vorbind, televizorul, cred că l-am deschis ultima oară, nu mai țin minte când, înțelegi? Pentru că stau pe Netflix, pentru că stau pe lucrurile astea pe care stăm toți în zona asta de, cum să zic, de venituri, educație, urbanism, whatever, înțelegi? Dar când discutăm strict de cifre, hai să nu ne...
Sunt total de acord. Dincolo de centură e o altă România.
Exact. Dar, da, una
dar numeroasă. Tu ai făcut o alegere și ai făcut pasul înainte, în lateral, în sus, nu contează, ai făcut un pas. Uh-huh. A meritat?
Da. Da. Da.
Cum și cuantifici acest da?
În primul rând, prin relaxarea mea neuronală deosebită.
Ți-ai eliminat
povara
de pe lățimea de bandă.
Vai, deci am eliminat atât de mult stres. Deci nu poți să-ți imaginezi chestia asta. Și am mai eliminat ceva. Faptul că după ce activezi foarte mult timp în televiziune, începi să ai niște automatisme care sunt nasoale.
Cum ar fi?
Și să intri în niște formalisme, știi, vis-a-vis de cum se face o chestie sau alta. Mă exprim așa, fac lucrurile așa, materialul nu trebuie să aibă mai mult de atât.
Exact.
Înțelegi? Adică intri în niște, cum să zic, niște chestii din astea pe care le începi să le trăiești involuntar aproape. Da. Și pe care nu mai trec printr-un filtru critic. Faci așa lucrurile pentru că tu știi că așa se fac. Și după niște mulți ani în televiziune, este, cum să zic, minte cine spune că nu e așa. Adică începi să vezi lucrurile într-un anume fel. Și ușor, ușor, cum să zic,
sunt și lucruri bune
mă redescopăr pe mine.
Ok.
Făcând asta. Adică începând să scriu, bine, pe site scriam de mult și scriam cum mă tăia capul, știi, pentru că nici la site n-am renunțat, apropo, și asta este o discuție interesantă vis-a-vis de ce valoare mai are web-ul în 2020, ăla scris.
Are.
Asta făceam oricum, acolo, dar când, cum să spun, când am început să bag mare pe YouTube, pentru că asta s-a întâmplat primul lucru pe care l-am făcut după ce am ieșit din TV, prima chestie pe care am avut-o în cap, am zis, bă, chiar nu mă interesează cât se uită, cum se uită, dacă le place, dacă nu le place. Pentru prima oară am simțit așa, bă, că respir.
Ți-ai luat un sabatic.
Da, da, ceva de genul ăsta. Și știi ce? După aia mi-a părut rău că n-am făcut-o mai devreme.
Exact.
Adică am zis, bă, știi, noi făceam, adică canalul ăla de YouTube există de multă vreme, știi, dar tot timpul a fost așa ca un fel de de rudă săracă a emisiunii TV, știi, la modul că puneam materiale de acolo, mai puneam un review de joc, mai puneam o chestie, dar nimic personalizat, știi, bă, și anul ăsta am zis,
anul trecut.
Acum, de fapt, stai, că 2018, deja acum un an și.
Exact. Dar stai că tu te-ai apucat mai serios de YouTube, ai reactivat treaba acolo.
De fapt, așa serios, cu adevărat, m-am apucat, cred că, pe la jumătatea anului trecut. Exact. La jumătatea lui 2019.
Ai apărut așa de nicăieri.
Da. Pentru că...
Deci, nu știu că îți dai seama, dar apariția ta a fost o chestie așa meteorică, ai apărut de nicăieri. Pentru foarte mulți oameni de pe internet, tu nu existai înainte.
Pe YouTube. Pe YouTube, YouTube, da. Pe YouTube, că pe web, deci pe site, zona da. IT.ro, făcea, face corect. De mult și merge bine, știi, site-ul.
Așa este. Zile. Dar am văzut da. Din comentariile oamenilor ce bucuroși erau să te descopere.
Față de TV, YouTube-ul, și tu știi foarte bine chestia asta, are avantajul acestui, cum să spun, acestei comunicări nemijlocite. Nemijlocite, deci directe. Ești tu cu ei. Și sunt două lucruri pe care, cum să zic, care mi s-au părut esențiale. Mă tot întreabă lumea, știi, am un, uite, un puști foarte simpatic de la care mai iau eu lichidă vaping, știi, și care mă întreabă din astea. Zice, băi, dar am și un canal de YouTube și am și eu 1000 de abonați și vreau și eu să cresc și vreau și eu, ce trebuie să fac, cum trebuie să fac, știi, și e chestii pe care o aud recurent, știi? Și băi, așa mă și gândeam într-o seară, zic, băi, care-i clou, știi, care-i șmecheria? Și băi, mi-am dat seama că sunt două lucruri, știi? Unul este ăsta, să ai ceva de spus. Literally să ai ceva de spus. Adică nu la modul că, bă, vreau să spun ce spune Unbox Therapy sau ce spune Linus sau ce spune MKBHD. Nu, să ai tu ceva de spus ca om, dincolo de YouTube. Adică ceva de genul, bă, prieten, tu ai ceva de zis, nu contează că e pe YouTube pe asta, știi?
Da, exact.
Înțe? Pe de o parte și pe de altă parte să fii tu însuți, dar nu sensul acelui clișeu obosit pe care îl mestecă, știi ăsta, bă, fii tu însuți. Nu, ci pur și simplu fii tu însuți pe YouTube înseamnă bă, chiar să fii tu așa cum ești cu prietenii la o bere, știi? Adică be yourself,
știi? Și acum vă puteți confirma faptul că Dan chiar așa este. Acid, sceptic,
da.
Critic.
Da. Da, hater. Ceva.
Băi, nu n-aș zice hater. Hater bă, cu argumente.
Am fost făcut hater de multe ori.
Troll, toate felurile. Ai știut niște prieteni pe internet?
Da.
Sunt unii care te-au făcut, am văzut inclusiv instalator.
Bă, sunt convins. Dacă, da, știi că...
Dar să știi că instalatori, da, eu cred că
tu știi că...
Eu aș lua într-un sens pozitiv.
Unul dintre cele mai legendare personaje din istoria gamingului este instalator, prieteni. Știi, ăla, Mario, băiatul ăla.
Da. Să știi că unul dintre cei mai buni prieteni ai mei este
plus că eu am respect pentru munca de jos, crede-mă. Adică eu spun asta mereu. Băi, deci aud textul ăsta, știi, îl tot aud și l-am mai comentat pe YouTube, gen, bă, munca fizică face bine, bă munca fizică e grea, prietene. Deci
este. La partea asta cu instalatori, să știi că, spre exemplu, pe live-ul de aseară mi-a intrat un român care lucrează în Germania, 2000 jumate pe lună, după taxe 1000 jumate. Și ai zis, prietene, 1000 jumate poți trăi în România, bine, ca instalator, că n-avem.
Băi, și nu numai că n-avem, dar eu nu înțeleg ce problemă au hipsterașii ăștia care se leagă de instalator pe net. Adică eu am tot respectul pentru orice om care muncește.
Să știi că în comunitatea mea se știe, nu există decât un singur instalator în România, îl cheamă Ovidiu și toată lumea spune Ovi președinte.
Ovi președinte. Așa să fie.
Da, Ovidiu Țifui. Asta e o glumă mai intern așa. Bun, deci ai venit pe YouTube. Uh-huh. Ai început să faci ceea ce îți place și ce să vezi, coincidență sau nu, nu doar că faci ceea ce îți place, are și succes.
Bun, și acum poți să te întreb eu pe tine?
Nu.
Tu de ce ai plecat din TV? Hai mă, că...
Da, din aceleași motive.
Dar tu ai explicat vreodată într-un clip oamenilor ăstora pe YouTube de ce ai făcut-o?
Da, am lăsat să treacă niște timp, am vrut să se facă la rece, n-am vrut să dau sânge pentru cancanoide.
Sânge pe pereți.
Așa. Sânge pe pereți. Am plecat fără scandal, fără stres, fără ceartă, fără nimic, am plecat pentru că mi-am dat seama că nu să pot eu schimba televiziunea. Am încercat, mi-a... Gata. We tried it, didn't work out. Știi cum e? E o chestie la calculator când, știi, la ping sau nu mai știu, la 3 surut, nu mai știu unde.
Bă, să știi că și eu am încercat, adică nu e, da.
Dar e imposibil. În momentul în care tu încerci să schimbi locul ăla și locul ăla nu se schimbă, nu este vina locului, este vina ta că mai încerci. Și m-am păcat cu ideea asta. Și până la urmă, televiziunea este un anumit tip de business, nu mai regăsesc eu acolo, am încercat altceva, nu mai cred că televiziunea, indiferent de nume, este... destinația de carieră. Și poate nici YouTube, să știi. Eu cred că până la urmă noi suntem jurnaliști.
TikTok.
Bă, m-am dus și pe TikTok. Acum am avut un pic de timp de sărbători.
Și eu, dar nu m-am mai ocupat. Dar o să mă ocup, că îmi place.
Da.
Să mor, deci îmi place.
Prinde,
genial.
Vezi?
Da, mă prinde, maxim. Și ideea asta de a spune în 15 secunde ceva funny sau ceva cu sens, mi se pare foarte tare, mi se pare un challenge.
Nu trebuie să spui nimic cu sens acolo.
Oh.
Ești în eroare.
Nu sunt în eroare, dar... Mai vedem.
Nu există niciun sens pe TikTok. Singurul sens pe TikTok este ha, 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 ha.
Este foarte multă lume care zice că și pe YouTube trebuie să fie fără sens, ca să faci view-uri multe, să faci... Băi, la fel și pe TikTok. Băi, it's
în
up
bula
to
mea.
You.
Deci, în bula ta, mea.
Da. În bula ta.
Exact. Și atunci, dacă noi am stabilit că pe bula asta, pe bula asta mergem. Nu știu, eu nu mai cred că televiziunea și nici YouTube-ul nu cred că este destinația. Sunt destinația, eu cred că până la urmă trăim o vremuri binecuvântate în care noi avem libertatea să vorbim direct cu comunitățile noastre și ne alegem publicul. Pam, pam. Și atunci, dacă noi ne alegem publicul, e pentru prima dată când ne putem alege publicul. Înainte trebuie să alegi outlet-ul, să alegi organizația media, că ăia au publicul pe care tu îl cauți. Dar eu ca storyteller, ca jurnalist, până la urmă eu vreau să vorbesc cu un anumit tip de public. Nu mă interesează toată lumea, că mulți mă întreabă, oh, mai un pic și faci milionul. Așa și mie nu mi s-a schimbat traficul de la 400.000 de abonați. Cred că și tu, dacă ai avea acum 500-600.000 de abonați, cred că tot la fel de multe vizionare ai face pe tipul tău de content, pentru că există un anumit public pentru acel content. Și numărul de abonați, să știi, asta cu algoritmul, că am văzut că te pasionează, o să ai niște surprize.
Nu, m-ai pasionat pe unii în comentarii și a fost așa o formă de respect.
A devenit o memă. Exact, foarte tare.
Da.
Și că mai contrazic când am zis chestia aia, eu cred că noi suntem jurnaliști. Și când am zis că suntem jurnaliști...
La bază. Cum zicea Moromete, la bază. Da.
Dar suntem niște dinozauri care vor supraviețui asteroidului, pentru că asteroidul ăla vine. Și asteroidul ăla este mult. The future shock.
Că, George, a venit de mult.
Exact.
Frățioare, e de mult aici.
Exact. Deci, e colea. Și, practic, noi am ales supraviețuirea.
Dar nu știu dacă e de supraviețuire. Eu aș pune problema un pic altfel. Hai să spun ce mi-a plăcut mie în primul și în primul rând la povestea asta cu YouTube. Și nu numai cu YouTube. Cu orice formă de exprimare video online.
Așa.
În ceea ce mă privește. Ador să lucrez cu echipe mult mai mici decât în TV. Adică noi suntem 9 oameni în total, 10 oameni la zonă.
Okay.
Dar care, fii atent, nu ne ocupăm doar de asta. Ne ocupăm de multe. Adică ne ocupăm și de site, ne ocupăm și de lucrurile din care trăim. Ăsta e un aspect foarte important. Că mă întreabă multă lume, bă, cum ești tu așa relaxat pe YouTube? Păi sunt relaxat pentru că banii nu vin din asta. Facem grafică 3D, facem multe alte lucruri. Deci suntem o echipă, mă rog, în fin. Dar avantajul la o echipă mică și la YouTube este următorul. Că vezi foarte repede puse în practică lucrurile pe care le dorești.
Da.
Adică nu există acel delay. Bă, mâine programăm filmarea, apoi mine. Nu. Frățioare, ți-a venit o idee, ești în vână, mi-am pus 3 idei pe o hârtie, înțelegi? Pac, am pus camera, am dat drumul, acum avem Black Magic-uri și GH5-uri și nebunel și nu știu ce, care sunt full frame și care sunt mișto, mă rog, sau Super 35, whatever, sau 4x3 sau ce vrei tu.
Nu, astea sunt APS-C-uri chiar.
APS-C-uri, că da. Așa. Bun, ideea e că poți ca, deci viziunea ta ajunge foarte repede fapt.
Exact. Știi? Asta ne place cel mai mult.
Da, și asta este genial. Deci asta este absolut genial. Deci asta e chestia cea mai mișto. 1. 2, interacțiunea asta directă cu comunitatea de care ai zis tu și de comunitatea mea foarte mișto de pe canal, pe care o salut cu ocazia asta și pe care îți spun sincer, o ador și cred că este una dintre cele mai smart comunități de pe YouTube și care s-a triat oarecum singură, cum ai zis tu, că până la urmă oamenii sunt atrași de un anumit tip de content, de un anumit tip de limbaj și se filtrează. Când am început povestea cu YouTube acum jumătate de an, când am început să mă ocup serios de chestia asta, exista mult de ăsta cu bă, că făceați aș, cu dregeați aș, că ce te va, nu știi, stilul de comentarii. Ăștia au dispărut ca prin farmec foarte repede, înțelegi? Pentru că oamenii, mulți dintre ei, erau acolo să comenteze un topic. Vedeau că iau în serios problema respectivă și că încerc să o tratez cât pot eu de serios și au răspuns ca atare. Și de multe ori când cer la sfârșitul unui clip, bă, comentați, sau asta, nu e doar ca să-mi crească algoritmul sau prostii de genul ăsta, ci pentru că învăț foarte multe chestii de la ei. Bă, deci sunt unii care sunt probabil ingineri sau programatori sau whatever, știi? Și mai am câte un telefon și sunt sigur că te-ai întâlnit cu chestia asta și nu odată. Și, cum să zic, mai, nu știu, mai dau câte o gherlă sau mai zic câte o prostie sau nu sunt sigur de ceva, știi? Bă, și atunci vin oamenii ăștia și zic, bă, fii atent că aia e așa și pe exact. Dincolo și e cu tare, știi? Asta o chestie. După aia, o altă chestie este că au început să-și genereze ei răspunsuri între ei. Gen exact. Au început să caute pe canal soluțiile unor probleme individuale, punctuale, cărora alții din comunitate le dau răspunsurile cuvenite. De multe ori n-am timp să răspund. Îți spun sincer, citesc toate comentariile sau atât cât pot din ele. bă, reușesc de multe ori, mai stau dimineața la cafea, mă mai uit prin ele, adică mai frunzăresc, unele mi-atrag atenția, mai dau un like, mai răspund la, acolo unde știu și pot. Dar observ că foarte mulți primesc răspunsuri din comunitate. Bă, am un S10 care face și drege, îi răspunde cineva imediat. Bă, am o mașină care, uite, are problema asta sau nu știu ce. Știi? Și asta mi se pare bestial. Deci bestial. Deci...
Asta este foarte fain și asta este perioada aia mai faină a unui canal mic.
Mai romantică, da.
E perioada romantică. Când o să crească și o să mulțească, evident devin mai pestriți.
Bă, asta cu mulțitul, George, eu aud mereu chestia asta.
E foarte greu să știi să-i mulțumești pe toți.
Există o altă memă pe canal acum cu asta, cu hai cu milionul, hai să facem, hai să trecem. Exact. Și am spus, nu mai știu, în ultimul clip, cred că de anul trecut, am și zis, bă, nu este, pentru mine nu e un target. Hai să ne înțelegem. Deci nu e un target. Adică eu înțeleg, cum să spun, înțeleg motivația, că vorba aia dracului, nu facem clipuri să le vedem noi, tot noi, adică vrem să le vadă cât mai multă lume. Dar pe de altă parte nu vreau și nu-mi doresc, și am spus asta în repetate rânduri, ca asta să însemne un compromis în materie de conținut. Și hai să-ți reamintesc ceva ce mi-ai zis tot tu într-o discuție, cred, la Amsterdam, dacă nu mă înșel, la lansare la S-something.
Așa.
Băi, că mai lasă mai ușor, mai jos nivelul de adresare ca să poți să crești,
nu, să o faci mai puțin complexă. Și am văzut că
mai puțin complex.
Asta.
La unele da, la altele nu.
Cel puțin ultimul ăsta cu Mate 30 Pro l-ai făcut super light.
Da.
Deci a fost așa. Uite, și pentru cei care nu se pricep, intrați pe site, dați un click. Păi, ai înțeles exact.
Păi da. Păi da. Dar depinde foarte mult de topic. Deci așa acolo unde topic...
Auzi, ești mult mai puțin hardcore decât erai înainte.
Deci în seara asta...
Te-ai adaptat la YouTube impecabil. Și tu ai accesat un filon extrem, extrem de profitabil, care crește foarte repede pe algoritm. Ești foarte opinionated. Ești foarte... ești acid.
Bă, ești, și încerc să percutant. Fiu onest. Asta e cel mai important.
Dar asta este e o scurtătură. Din fericire, așa ești tu. Mm. Și va trebui să poți să susții însă ritmul ăsta, pentru că oamenii vor aștepta asta de la tine pe orice topic. Însă e greu să fii...
De ce pui tu presiune pe tine în momentul ăsta?
Adică... Pe cine?
Tu pui pe tine presiune.
Pe cine?
Adică gândește-te la următoarea chestie. Ok, eu nu am, cum să spun, nu am făcut niciodată și nici nu voi face. Deci în momentul în care voi simți că fac asta, voi renunța.
Așa.
Nu am făcut din YouTube și nu voi face din el o chestiune de cifre și metrice. Să ne înțelegem. Adică, nu, I'm not kidding.
Vei avea nevoie
voi
de
avea,
ele.
Poate voi avea nevoie.
Nu
dar
poate vei avea. Știi și tu că ai nevoie de ele acum. Amândoi știm că sunt o grămadă de evenimente unde nu-i mai interesează de unde vii, ci câți oameni te urmăresc. Eu a trebuit să fac acest compromis parțial la un moment dat, că mi-am dat seama că dacă vreau să ies din țară, la un eveniment în străinătate, la evenimente la care jurnaliștii români de orice fel de nivel nu puteau intra, nu am putut intra decât cu milioanele.
Da, este perfect adevărat, dar uite, știu
și
că
va
suna
milioane
cumplit
români.
În momentul ăsta ce spun, dar voi prefera să schipuiesc evenimentul respectiv. Ți-o spun sincer. Și știi de ce?
Bă, pentru nu că știu. Un NDA cred că te ajută.
Ba, da, te ajută.
Toți vrem să avem acces la device-uri, la lansări, la chestii genul ăsta.
Trebuie să ai mare grijă să nu intri într-un malaxor de ăsta, într-un cerc vicios. Trebuie să fiu acolo pentru că trebuie să fac view-uri și fac view-uri pentru că sunt acolo și tot așa. Deci o chestie din asta. Adică pentru
e
mine...
E un balet pe care...
Deci, George, probabil că atunci când voi ajunge, dacă voi ajunge la numerele tale, probabil că asta va deveni o problemă, o prioritate. Momentan, exact cum ai zis și tu, există veselia și the joy și așa bucuria unui, cum să spun, lipsei de presiune.
Okay.
În sensul că, pe de o parte, ți-am spus, facem foarte multe chestii, adică noi facem mult advertising, facem o grămadă de chestii din astea care ne permit să existăm și să trăim. Studioul vorbesc. Deci nu depind de banii care vin de la YouTube și, slavă Domnului, nu depind nici de banii care vin de la sponsori. Și o spun destul de direct. Adică, bun, să fie primiți, băieți, nu e nicio problemă.
Vorba lui Micuțu, când începe podcasturile prima oară, mulțumim sponsorului și dacă vrei să ne dai bani, contactează-ne.
Exact.
Și cine ne urmărește aceste podcasturi, căutăm un sponsor și pentru astea.
Exact.
Dar exact cum a zis Dan, banii pentru munca asta încă nu sunt de aici. Și asta este o problemă. Pentru că riscăm să transformăm YouTube în ce a fost pentru noi televiziunea în ultima etapă. O chestie pe care o vom face doar din hobby după ce trece perioada romantică, eu cred că ceea ce facem aici trebuie să se devină
profesionalizat.
Aici.
Da,
și trebuie să se susțină aici. Așa de aceea eu le spun oamenilor din comunitate că trebuie să își susțină creatorii, indiferent cum îi cheamă.
Așa este.
Dacă vor ca oamenii să răspundă în fața lor, nu în fața unor mărci. Pentru că și eu vin cu foarte mulți bani și din alte locuri. Ce?
Aici, da. O observație corectă. Corectă.
Dar noi știm lucrurile astea. Însă comunitățile tuturor trebuie să învețe, să accepte, să se împace cu ideea asta. Slavă Domnului, românii plătesc foarte mult abonamente la Spotify, Netflix în ultima vreme. Uh-huh. Au început să înțeleagă că dacă plătești internetul, nu înseamnă că ai acces la tot ce este pe el gratis.
Am publicat miercuri un clip spectaculos pe tema asta.
Care va fi fost despre ce?
Care va fi fost despre asta. Streaming, piraterie, pe ce dau oamenii banii în România, de ce? Dacă mai există piraterie și dacă da, de ce? Dacă nu, de ce?
Eu cred că mai există pentru chestii pe care nu le putem accesa aici. Cum mai există de Apple TV?
Băi, nu-ți dezvălui, uite-te la clip și...
Dar auzi, ia zi-mi un pic, la câte chestii e abonament? Tu la câte chestii
poate? La prea multe.
De acord, la câte?
Nu, la prea multe. Deci, băi, deci nu, hai exagerat. Zi. Păi despre asta mă leg și în clipul ăla.
Deci Netflix...
Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Apple TV Plus pe contul meu de America. Bine, ăla l-am primit gratuit, trebuie să recunosc că mi-am luat MacBook Pro de 16 și m-am putut să fac un an.
Păi cum?
Gratuit.
Păi cum l-ai făcut?
Păi pe America, măi, eu am cont de America.
Ah, ok.
Ok, știu, mamă, am făcut și eu un val de spumă la...
Da, am văzut.
Deci am crezut că nebunesc. Da. Mi-am făcut pe America că am zis, bă, dacă tot am dat atâția bani pe MacBook Pro ăsta, măcar să mă aleg și cu anul ăla gratuit. Știi, așa tot cârpă în cură, adică să câștig și bănuții ăia, știi?
Da, te înțeleg perfect. Da. Acum mi-am dat seama că am și eu un iPhone cumpărat din America, ar de să meargă, nu?
Păi ar trebui, da. It should.
Să-l activăm?
Păi să-l activezi, exact.
Da, am ce să văd pe Apple TV Plus.
Și acum mai stau, stai așa, ce mai era?
Disney?
Aștept. Disney, o să probabil o să trebuiască să fac. Deși acolo m-am cam oprit și m-am enervat, știi? Deși fetele mele, mândrele mele, gemene, consumă destul de mult Disney și cum băieții ăștia au început să-și ascundă conținutul proprietar în spatele unor paywall-uri deja din ce în ce mai jegoase.
Așa e.
Încep să mă gândesc să pun stop și să văd ce se mai găsește pe torenți. Încep să mă enervez rău. Să vorbesc mai mult în clip despre chestia asta. Așa, și acum să o luăm pe partea de muzici.
Să un pic. Dincolo de streaming, se vede Mandalorian 4K HDR pe torenți.
Oh, da. Păi da. Păi nu, dar mi se pare inadmisibil. Bă. Deci, revoluția asta pe care Netflix a strânit-o și pe care, cum să spun, cumva a vindecat lumea de piraterie, adică la modul că oamenii și-au dat seama, după ce au făcut atâtea DMCA-uri și toate tâmpeniile și, cum să spun, oligofrenismele din lume și au încercat să sugușeze consumatorii cum au putut, știi, tot felul de sopa, de pipa, de tot felul de prostii, în sfârșit, industria asta a părut să înțeleagă la un moment dat că singura metodă de a stârpi piraterie este să oferi servicii ieftine, galerii impresionante de conținut, bun, servicii bune și ieftine. Asta era ideea. Și atunci lumea a început să nu mai pirateze.
Cheap and good enough.
Da. După, exact, cheap and good enough. Și după aceea, acum apare o altă schimbare ciudată de paradigmă, știi, pe măsură ce unii și alții s-au însemnat că stau puțin, că ia fac bani de pe conținutul meu.
Nu vărsa tot din clipul de miercuri.
Nu vărs tot, nu, doar vreau să spun așa ca observație, știi, că bă, stai așa, Disney a zis, stai mă că îmi retrag conținutul de la Netflix, ia mai dă-i dracu pe ea, știi, și bă, ăia de la Amazon, stai mă că îmi fac eu conținutul meu și uite, The Grand Tour se vede doar la mine și așa mai departe și toți au început să-și amass, știi, conținutul ăsta proprietar și să zică, bă, tu dăm 10 euro și pentru aia și 7 euro și pentru aia și pentru aia. Am zis, bă, știi ce? Ia până mai aici. Hai marș de aici, da,
exact.
Până aici.
E cam mult.
Așa, da.
Mie mai mi-a Tesla acum și $10 pe lună pentru premium connectivity în pana mea.
Bă, despre asta cu, cum să spun, cu payment-ul pe bază de abonament, am mai făcut un clip și despre asta.
Bă,
și
mi-a luat o grămadă de hate, ăștia sunt nebuni.
Da, da. Iar la muzică am așa, am Spotify și asta pentru că am o Alexa acasă și aia de controlează Hue și alte chestii, nu știu ce, și am vrut și eu să-mi pun Apple Music, aveam Apple Music deja că am iPhone, știi?
Vezi.
Și ce să vezi, în România nu merge. Țeapă.
Pam, pam.
Pam, pam. Da. Și am zis, bă, ce nasol, știi? Zice, bă, doar Spotify și Amazon. Hai mă să-mi fac Spotify. Mi-am făcut și Spotify.
Hai că e bun Spotify.
Mai am și un Deezer de pe la Orange. Mai am...
Da.
Mai am și un Amazon Music, pentru că mai tot iau cărți de la ei și sunt în ecosistemul lor și
Music?
Pentru că am Prime, da. Și...
Nu.
Da, așa. Stai așa, că am o târlă de d-astea. Și mă gândeam...
Aici am mai luat la Amazon Music, mai pierdut.
Mă gândeam și spuneam în clipul ăla, mâncați-aș talentul tău, să vezi cum o să fie când o să înceapă și cu serviciile de streaming, de gaming. cât de frumos o să fie.
Păi deja e aici.
Păi da, e aici, păi aici, da, da, păi da, da, dacă o să se întâmple tot, și o să se întâmple, n-am nicio îndoială, adică Sony o să își pună under paywall conținutul proprietar, actually deja face chestia asta.
Da.
Și când fiecare publisher o să caute metode să capitalizeze maxim ceea ce produce, deși apropo, scria un Marinache, colegul meu simpatic de 20 ceva de ani, despre cât de mult a scăzut calitatea contentului în jocuri, știi, și ce bullshit îți vând ăștia ca DLC pentru aceiași bani. Ei, da, 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 așa.
Hei, uite, e cool, e retro. Dă-te, da. Mă, de-i dăm grafică.
Da, să vezi cât de complicat o să arate peisajul în următoarea perioadă și cum oamenii o să șteargă frumos praful de pe Pirate Bay sau ce mai fi la vremea respectivă și o să zică, bun, băieți, asta cu subscripțiile e mișto și cu serviciile de streaming, dar ia hai că Ray Donovan nu-l mai văd pe HBO Go, uite, îl iau de la băieți de aici frumos și gata. Și îmi plătesc abonamentul la 1 la Netflix sau whatever. Știi?
Da.
Adică asta
mie îmi place competiția asta între toți creatorii și toate casele astea mari. Spre exemplu,
da.
Datorită acestei competiții, eu trebuie să o spun pe șleau, eu am fost suficient de norocos încât să fiu invitat la Netflix.
Băi, știu, ți-am văzut clipul unde acolo și mi s-a părut,
deci,
foarte tare.
Au chemat din România, mă?
Mi s-a părut foarte tare, da.
Și am fost acum la un eveniment pentru următorul sezon din Westworld.
Mamă, poți să faci spoilere? Te rog.
Băi, nu.
Nu poți.
Nu. Dar a fost o fază super tare acolo, pentru că am stat de vorbă cu cineva din echipă și zice, am văzut primele două, trei episoade, e destul de mișto, dar n-avem voie să spunem nimic. Ne-au zis acolo să ne zic așa.
Bă, deci tu stai, tu chiar ai văzut primele episoade din...
Nu!
Ah, ok.
Dar va fi o companie Insight,
așa,
care va concura cu, cum se numea compania care deținea Westworld, așa, și ăștia intră în concurență și se pare că așa. Insight, nu știu,
așa,
dau și eu așa o treabă, că s-ar putea ca Insight să fie compania lui AI-ul ăla.
Interesant.
Și practic AI încearcă să ocupe toată planeta după ce va da din Westworld. Mie îmi place foarte tare ideea.
Bă, se va întâmpla și în realitate, sooner or later.
E un fel de continuare, cred că și la Ex Machina, 2 în 1.
Deci da, și la Automata.
La ceva de felul ăsta.
Da.
Așadar, am aflat la ce ai abonamente. Adică ai la cam multe.
La cam multe. Da, la cam multe și mi-e jenă, bă. Că, adică nu e ok. Știi, asta este un soi de bulimie din asta. Știu că sunt în tech, știu că, cum să spun, am o problemă.
Da, mă, dar dacă le piratezi, nu se văd bine alea pe HDR.
S-o crezi
cum
tu?
Cum faci? E spra negre.
S-o crezi tu?
Zic cum ai rezolvat.
S-o
faci tu un
deci
tutorial.
Mă și gândeam, știi, auzi, mă și gândeam, de fapt am și zis la un moment dat chestia asta, băi, asta cu torenții rămâne pentru oameni care vor calitate, înțelegi? Iar aia cu vizionatul online pe site-uri de pirat rămâne pentru aia care doar vor să vadă filmul, știi? Adică,
da, corect.
Gen, știi? Că sigur o să mă întrebe câte unul altul în comentarii și o să zică, dar ce torenți, bă, ce tot aberați cu torenții acolo, frate, că uite, există XXY
așa,
online,
uite tu
bla,
acolo.
Bla, 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 exact, uite-te tu acolo, știi, băi, eu vreau varianta Blu-ray, mă, știi,
adică... Am văzut că ești din ăla care, giga, știi? Pentru el, practic, uitatul la filme este o activitate, e o ceremonie.
Bă, nu neapărat, nu, din păcate nu, chiar mă gândeam chiar acum...
Chiar la filme pe telefon, uite, bă, că ai 16
pe
9.
Băi, mă uit, dar, cum să spun, mă uit în avion și știi foarte bine cum e cu deplasările, mai ales cu alea lungi. Deci mă uit pe telefon,
nu reușești să dormi pe avion?
Bă, mai și dorm. Dacă e de zburat la Shanghai sau de-astea, da, dorm. Dar în rest așa nu, cam stau la filme. Deci mă cam uit la filme. Știi că este momentul meu așa de, cum să spun, de relaș. Adică între munca hardcore de la birou și copii și agitație și nu știu ce, alea 3-4 ore în avion când mă uit la un film, chiar dacă e pe telefon, e, cum să spun, știi cum e.
Dar știi ce, am mai observat o chestie, la ultimul zbor în ăsta lung, chiar dacă era Wi-Fi, n-am mai activat Wi-Fi-ul tot ăsta. Am zis, bă, au, știi ce, sunt offline, mă, ia mai lăsați-mă. Și cred că a ajuns așa un fel de it's me time.
It's me time, da, foarte mișto. Da, așa este, așa
și
este.
Și cred că toți suntem într-un overload, prea multe subscripții, prea mult content, prea multe chestii. Până la urmă, eu la ce să mă uit? Eu cu cine votez,
va
bre?
Va fi un backlash, adică mi-e destul de clar.
Se pare că e un overload,
simt așa
că... pe din afară.
Da, e lurking așa, de desubt, știi, un curent ăsta anti-tech din ce în ce mai
pronunțat. Uite, spre exemplu, eu descoper de foarte multe ori că mi-am pus telefonul pe silențios și vin după o oră, două și văd câți oameni m-au sunat, ce notificări. Altă dată, băi nene, nu ratam niciun apel, niciun notificare, da. Nimic. Acum
încep să devii imun. E destul de simplu. Da, devii
adică,
imun.
Ia zi, doctore, ce mi se întâmplă?
Păi da, asta spun, devii imun. Adică încep
imun
să...
Imun la ce? Pentru la... că să comunici e important.
Bă, este important, dar nu în sensul de chiar acum, știi? Adică, adică pe bune meni.
E ok, dar nu
și
acum.
Altceva. Da, da, da.
Uite, vorba lui Grasu. Da? Nu azi, nu? Nu am chef azi.
Da, nu am chef azi, da. Păi... Da, adică la modul că, nu știu, mă gândesc că dacă la un moment dat, de-a lungul vieții mele, răspundeam, știi, la masă, oriunde erai, cu prietenii, cu whatever, în concediu, nu-ți mai spun, acum am început să nu mai fac chestia asta. Și apropo de bulimie și de asta, e adevărat că la noi suntem de două ori expuși în sensul ăsta, că pe de o parte ești utilizator și ești utilizator hardcore de așa ceva, pasionat, pentru că altfel nu erai YouTuber pe tehnologie.
Corect.
Sau jurnalist sau whatever, pe de o parte, și pe de altă parte ești expus prea mult la așa ceva, știi, și le-ai văzut pe toate, știi. Acum știu că asta o să sune foarte nasol pentru mulți, știi, dar uite, mă uit la ai mei și nu numai la ai mei, și la mine, mă includ și pe mine în gașcă, în echipă, la zonă, știi, vine cât un telefon nou, știi, și provider.
Cât durează hype-ul? Hai zi. Cât exciți?
Mă, problema nasoală e că uneori nu durează deloc. Gen încep ăștia să zică, încă unul,
wow,
da.
Aragazul ăsta are 4 ochiuri.
Mamă, deci e fix așa.
Nu așa?
Și,
așa?
Da, și mai vine câte unul, știi, și zice în comentarii, bă, este dream job, bă, e dream job, incredibil, știi, și eu mă uit la ăștia ai mei, da, și eu mă uit la ăștia ai mei și zic, bă, tu n-ai scos din cutie iPhone 11 ăla nici acum? Adică, păi, frate, trebuie să-l punem la test, trebuie să-i dăm drumul la treabă și asta. Știi? Ajungi să te suprasaturezi, știi? Dar pe de altă parte, știi, există și un byproduct cumva mișto la chestia asta, că atunci când ne entuziasmează ceva, și știi foarte bine chestia asta, o face cu adevărat,
așa
știi?
Așa este.
Adică avem nasul cel mai fin la a detecta, bă, ce e cu adevărat wow și ce nu, știi?
Ce ți-a plăcut foarte tare în ultima vreme?
Bă, MacBook Pro-ul meu de 16. Pe care mi l-am luat în decembrie și m-am simțit, l-ai atât de vinovat că într-o țară, nu, și chiar nu glumesc și o spun fără falsă modestie sau asta, am dat o poală de bani pe el într-o țară, cum să zic, nu
știi,
foarte bogată.
Știi că primul MacBook Pro de 15 când a apărut,
da, ți l-ai luat,
m-am fript. Da. L-am iubit foarte mult. E minunat să ai un laptop mare.
Băi, nu m-am fript. Ideea e că eu am, cum să spun, adică am încercat să-mi liniștesc conștiința spunând, bă, e puternic, bă, e ce-mi trebuie. Ultimul meu, fii atent, deci ultimul meu MacBook Pro avea 4 ani, 5 ani, fii atent. Deci
e înghețat în timp, știi și tu chestia asta. Ți-ai făcut o bucurie de copil.
Nu, Mac Pro, MacBook Pro.
MacBook Pro de 16, da, este total neupgradabil.
Câte mai sunt upgradabile acum?
Da, mă, dar o să mai vrei tu niște stocare. La cu cât ți le-a luat cu stocare? 1 tera? 512?
Stocare de 1 tera, l-am luat pe ăla de top, cu i9-9980. Adică ăla, da, nici nu vrei să știi.
Și cred că chiar tu ai putea să faci un clip, băi, pe zonă în care să spui ce mega sistem ai putut să-ți faci.
Tu știi că am făcut o târlă de clipuri de laptopuri anul trecut
și
pe ăsta nu l-am făcut. Și nici n-am să-l fac. Deși puteam, din decembrie, și mi-am luat printre primii din România. Bă, pentru că mi-e târșă, pentru că mi se pare că ar fi așa un soi de cochism din ăsta nașpa, știi? Bă, uite ce mi-am luat.
Nu, ar trebui să-l faci pentru că este laptopul tău. Și știi că a fost o reducere în state acum, că ți-a zis că le vânezi și eu, a fost 2149 plus sales tax, depinde în ce stat îl iei. Și bine,
deci înainte să arunce oamenii cu roșii și cu ouă în mine și pe bună dreptate, pentru că da, este un pic stupid să dai atâția bani pe un laptop.
Hai zi sincer.
Vreau să spun sincer.
3.000 jumate.
N-are rost. 15.000 de lei. L-am luat din România. 15.000 și.
Hai că nu e așa mult. Mai te duci din TV, îl bagi pe firmă, îl casezi.
L-am luat pe firmă. În fine. Ideea e că la un moment dat, zilele trecute, făceam, mă rog, un coleg, cu un bun prieten, făceam un soi de top de ăsta de laptopuri și căutam în zona de Windows, știi că s-a tot făcut experimentul ăsta, un laptop pe acolo, știi? Adică care să aibă, să fie subțirel, să aibă un procesor de ăsta 9900 something, să fie, nu știu, să aibă un tera de stocare, o placă video bună și așa mai departe, și totuși să păstreze dimensiunile alea și un ecran decent. Bă, și am văzut niște prețuri, dar m-a luat capul și brusc așa am început să, cum să zic, să mai scad așa din guilt, știi, din conștiința vinovată.
Mai păstrează un pic chestia asta, că vine Asus acum cu unul foarte mișto, l-am văzut la CES.
Deci 20.000 de lei, adică 20.000 de lei. pe acolo, 18.000.
La prima strigare așa. Bă, deci, de ce asta ți-a plăcut? Mai
mi-a plăcut. Este un device care mi-a plăcut și îmi place mult de tot. Și apropo, ăia care mă înjură, bă, deci randarea în DaVinci Resolve în 1080p60 este cu 230 de cadre pe secundă, frate. Rupe.
Ne-a zis asta de când a venit?
Bă, rupe. Da, rupe. Fără nicio supărare. Și acum vreau să spun, știi, ca să-ți dau și o comparație, știi, deci pe un Ryzen 3900X, bă, bombă de procesor, de desktop, aceeași poveste în 185 de cadre.
Asta,
știu că Mac-ul e mai bine optimizat, da. Și că vorbim de ProRes LT și o să zic că ăștia ești mârșav în momentul ăsta. Bă, da, știu, dar și optimizarea tot la pachetul ăsta intră cumva, știi?
Da. Da, deci îi găsim noi un workaround, nu e o problemă. Oricum, AMD-urile nu sunt geniale pe video.
Bă, sunt. Bă, sunt.
Unde?
Țin să te contrazic. Uite, lucrăm la studio, lucrez pe un Threadripper 1950.
Am încercat și aici, dar cu Creative Cloud nu.
Păi nu, cu Creative Cloud bleacă Adobe-l ăla, bă, scăpați de el, v-am mai zis odată, scăpați de el.
Deci,
come on, guys.
Ok,
deci, nu, serios,
hai mai zi niște chestii care ți-au plăcut.
Scule de anul trecut sau de anul ăsta, nu zici tu, sau ce mi-a plăcut.
În ultima vreme ceva care te-a făcut,
bă, mi-a plăcut
copilul din tine, care n-a avut jucării, care s-a bucurat.
Bă, cele două telefoane foldable. Știu că iar multă lume m-a înjurat pe
total
chestia asta.
Eu te susțin.
Și ți-am zis, deci am un super meseriaș ăsta, Alexandru Tudor, colegul ăsta meu, care este absolut demențial, zice, băi, zice, eu nici în somn, bă, n-aș putea să uit, bă, că are adâncitura aia pe mijloc sau la Mate X, chestia aia. Bă, eu am uitat.
Da.
Adică, sincer să spun, știi, oamenii tind să, băi, e adevărat că sunt niște produse la început, că nu sunt finisate cum trebuie încă, dar e normal. Adică sunt primele iterații ale unor chestii
și o să vezi
absolut demențiale și revoluționare.
Mate XS vine la Barcelona.
Da, știu.
Abia l-aștept.
Și eu la fel. Și o să vină și acel Fold de la Fold 2 de la Samsung, care înțeleg că e mai aproape de Razer și așa mai departe. În fin.
Deci, dar,
oamenii ar trebui să vadă curajul acestor companii.
Exact.
Iar asta mi se pare mai important decât orice.
Exact.
Și ca să fiu foarte sincer, și aici mai adaug un plus, deci Mate X-ul ăla, nu intru aici în discuția cu Huawei și Google și whatever, dar ce vreau să spun e că din punct de vedere ingineresc, strict ingineresc, bă, sunt niște minunății.
Așa
deci, literally niște minunății. Și am fost impresionat. Adică acum, că au dat ele fail-uri, că nu știu ce. Deci
Mate
aceiași oameni...
Mate X-ul n-a dat niciun fail.
Bă, oamenii sunt cârcot...
N-a dat fail. Doar că nu l-au adus.
Adevărat.
Doar că a reușit cineva să obțină unul pe piața din China, m-au și a venit cu unul în România, particular a venit la magazin, ci că la Huawei și a cerut husă. Pentru că se uitau oamenii lung, de unde l-ai la vreme?
Da. Da. Deci ideea e că...
O să-ți iei?
Bă, da. Da, o de să-mi acord. Iau.
Și
o să-mi iau.
Îmi iau.
Adică la modul că, știi cum, da, și o să-mi pară rău probabil tot atât de puțin de bani când mi-a apărut și de ăștia pe MacBook Pro, știi?
Da, ci că o să-mi scoată mai ieftin.
Da, repet, deci ca să ne înțelegem, deci MacBook Pro-ul meu vechi avea 5 ani deja, înțelegi, și a muncit săracul, dar nu mai știa de viața și de capul lui.
Câte
IFE și CES-uri și Mobile World-uri și toate cele, a montat laptopul ăla și și-a scos banii, vorba ta, din primele două săptămâni. Hai să trecem peste.
Hai, lasă, chiar din primele două săptămâni.
Nu chiar. Mă rog, sau pe acolo.
Whatever. Oricum, auzi, amândoi știm că putem justifica orice.
Da,
mai ales un filozof va putea face chestia asta oricând.
Bă, un filozof sofist. Acum eu nu sunt sofist, sper.
Dar
ideea e că, apropo de foldables, că de aici pornisem, aceiași oameni care țipă toată ziua, bă, că nu se mai inovează nimic, bă, că toți ăștia sunt împietriți în fapt și că nu mai scot telefoane și că telefoanele au ajuns niște dreptunghiuri cu alte dreptunghiuri pe spate care au mai multe găuri și au vizor și au, dracu, ce mai au, aragaz și așa mai departe. Așa. Aceiași oameni sunt aia care zic, dă-le mă dracu de foldables, bă, că astea n-au niciun viitor, mă, n-au nicio perspectivă.
Acre.
Bă, da, exact, nu, bă, dați-le o șansă. Hai să avem un pic de răbdare, știi? Hai să nu ucidem produsul înainte ca el să nască. Pentru că există și această posibilitate.
Nu neapărat. Zim ce ți-a mai plăcut. Deci ne luăm amândoi. Mate XS?
Bă, da.
Clar.
Bă, da.
Altceva, ce ne mai luăm?
Trebuie să mă mai gândesc.
Tu ai o problemă cu căștile? Ne avem o problemă cu căștile aici.
Bă, nu sunt mare fan. Ca să spun foarte sincer, nu sunt
deci
mare
fan. Deci laptop am aflat, telefon am aflat.
Mi-am luat, cred că primul din România, mi-am luat AirPods. Primul. Literally, adică am făcut
care dracu, normale sau pro-urile?
Nu, păi dacă zic primul, adică primele, like ever primele.
Alea primele AirPods.
Da. Uite, m-am dus la oamenii ăștia, nu fac reclamă aici la tine pe așa, dar în clipa în care le-am văzut la lansare, la prezentare, așa. Am sunat în clipa aia pe o domnișoară de acolo și am zis, bă, faci pe dracu game și mi le aduci. Și mi le-a adus și le-am plătit o grămadă, înțelegi? Dar le-am și în ziua de azi, au fost un produs super fiabil. Uh-huh. Și până nu își dau obștescul sfârșit, n-am de gând să-mi iau nici pro-uri, nici
deci,
alte chestii.
Deci eu aș vrea să te văd pe tine. Știi, sunt aș vrea să văd o poză cu tine la Mac-ul de 16 cu AirPods așa și o memă, așa știi, Things in Rich.
Da,
Dan Cadar.
Things in Rich.
Creates in Rich.
Da. Nu, să știi că nu editez niciodată cu AirPods-urile, este o tâmpenie, deci au un lag.
Au lag.
Da, bineînțeles că au lag. Nu mare, dar pentru editare nu e ce trebuie. Adică atunci când faci, știi, cu cursoarele pam, 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 un frame stânga, pam, 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 un frame dreapta, nu e ce trebuie, adică cred eu. Uh-huh. Nu, editez pe fir frumos. Okay. Fir pe care la nou MacBook Pro nu prea ai cum să-l mai înțelegi. E mai complicat. Mai e și adaptorul 350 de lei, știi? Adică,
l-ai luat? N-ai de ales.
Prietene, am 4 Thunderbolt-uri, acum n-am un USB, n-am și eu. De fapt, ăsta să știi că are jack de căști. Deci ăsta, printr-un miracol, la MacBook Pro de 16 au pus jack de căști.
Nu, avea.
Da, bă rog, ăsta are. Deci asta pot să spun eu sigur că are.
Păi
da.
E Pro, na.
Da. Dacă e Pro, vine cu jack
iPhone-ul 11 Pro nu are.
Bă, nu știu, sunt multe chestii care mi-au plăcut. Uite, un lucru care mi-a plăcut foarte mult și despre care am vorbit pe YouTube este Toyota Mirai 2.
Serios?
Da. Hidrogen.
Aoleu.
Nu intrăm în discuția asta, că n-am chef, dar mi-a plăcut.
Nu,
dar vorbim aici de engineering, marvels și așa mai departe.
Serios.
Este foarte mișto, da.
Care minune inginerească acolo la Mirai?
Am spus tot în clip, nu mai spun. Îl găsiți pe canal. Ne-am certat deja noi pe chestia asta.
Nu ne-am certat.
Să dau exemple de lucruri care mi-au atras atenția și care mi-au plăcut.
Ok, Mirai. Uite, asta e unul dintre puținele locuri unde noi suntem ne contrazicem la mașinile electrice. Uh-huh. Suntem amândoi de acord că trebuie să fie electrice, dar tu vrei hidrogen.
Da. Da, cred
de unde luăm,
am spus că
de unde e hidrogenul?
Mă-l faci.
De
îl
unde?
Produci.
Unde?
Îl produci.
În spatele blocului.
Păi nu în spatele blocului, mai
în spatele casei.
Auzi, petrolul îl produci în spatele blocului?
Tu mă vezi pe mine cu o cisternă
de... în spatele blocului?
Nu, dar curentul fac de pe casă.
Lasă-mă cu micul producător individual de energie electrică.
Știi câți kilowatts am făcut?
Numai, știi?
Fac undeva la 2 megawatts pe lună, my friend.
Ești tare, bravo.
Dar nu
bravo,
e greu.
Te felicit.
Auzi mai puțin. Unde îmi fac eu hidrogenul acasă?
Bă, nu știu, deci tu ai...
Unde fac hidrogenul acasă?
Tu ai un mansion, bă, n-ai o casă. Înțelegi? Bă, eu stau la bloc. Înțelegi? Deci unde dracu să produc eu la bloc curent?
Asociația poate să pună panouri fotovoltaice pe bloc.
Bă, asociația mea încearcă să recupereze pierderile la întreținere, deci hai să ne înțelegem.
Dar un cetățean care stă la casă.
Așa.
Unde își facem o hidrogenul?
Dar nu trebuie să și-l facă cetățeanul.
Atunci unde
îl face
tu?
O companie, îl face o companie.
Și îl vinde unde?
La o stație de distribuție. Uite cum sunt astea de benzină.
Mhm. Mhm. Asta numești tu libertate?
Uite că a făcut... Bă, nu mă interesează libertatea, eu vorbesc aici de eficiență. Deci când
care eficiență la Mirai?
Man, faptul că ai power plant-ul care produce energia, e la bord. Nu e un acumulator, înțelegi, care se descarcă și așa mai departe. Nu, my friend. Este și încă ceva.
Vrei să ne certăm pe chestia asta 5 minute?
Gata, nu.
Ia, hai, stop it.
Nu, eu nu vreau. 3, nu, serios, 2, nu vreau 1. Să
și acum ne luptăm. Deci, iată.
Eu ce am avut de spus, am spus.
Ai stat vreodată în spatele unui Mirai?
Nu.
Sunt clipuri
tu pe
internet. Să te uiți pe net, sunt clipuri cu băieți care au stat în spatele unui Mirai. Când o calcă la Mirai, pe parbrizul ăla din spate,
așa.
Emisii, vapor de apă. Așa. Bă, dar stai puțin, când a început să plouă pe aici.
Băi,
asta este un căcat, e un mărunțiș. Dar fii atent, Miraiul, până la urmă, cu ce învârte roțile?
Cu curent, obviously.
Și de unde la curentul ăla?
Îl produce
din
loco, din hidrogen.
Și hidrogenul de unde vine?
Da, mă știu.
Hai mă zi,
consumând
de unde vine?
Curent. Obvious.
Ce surpriză, voi.
Da, nicio surpriză. Așa este.
Și unde l-a făcut?
Dar ce vreau să spun?
Și unde s-a făcut hidrogenul
ăla? George, și cu asta închei. Nu vreau să intru. Deci,
dar
ce vreau să spun?
Da, hai să ne certăm.
Spun imediat.
Dar eu vreau să mă cert.
Fiat. Deci este destul de simplu. Dacă
hai
în momentul
să le dăm
ăsta,
oamenilor niște sânge, așa.
Deci dacă în momentul ăsta, și am mai spus chestia asta, este foarte greu și se încearcă de ani de zile să se mărească chestiile astea de stocare, autonomie, curățenie a bateriilor. Pentru că, încă ceva, pare să fie ajuns într-un dead end. Adică e o poveste asta cu bacul grafenul, bacul paștele măsii, bacul ce o aud de ani și ani de zile. 1. 2. Deșeurile pe care le produce și problemele create de aceste deșeuri pe care nici măcar nu le știm încă. Adică eu ce vreau să spun e un singur lucru și ce am spus și în clipul ăla. Că mie, în ceea ce privește producția de hidrogen, și nu numai mie, mi se pare că există mai mult headroom decât în cea de baterii din astea. Atât. Adică, faptul că acolo mai e loc de progres și like progres repede. Aici e un pic mai greu. Știi? Adică sunt chestii legate de, bă, nu știu, ți-am zis, de bă, mediu, de bă, autonomie, da, și încă ceva, mă uitam la niște chestii. Băi, că mă uitam pe cifrele alea ale mașinii, știi, de greutate și de câtă greutate înseamnă bateria din chestia. Adică, my friend, dacă mâine cineva ar veni și ar zice, uite, gicule, o baterie cât paharul ăsta, sau whatever, nu știu, mai mare decât paharul ăsta, 1000 de kilometri autonomie, se încarcă în 5 minute și, bă, uite, poate fi reciclată în proporție de, nu știu, 90% măcar. Eu îi spun, prietene, ia-mi banul și gata.
Da.
Până atunci, mai stăm de vorbă. Și apropo de pericole, că probabil apare și asta în discuție, uite, avea James May un clip foarte mișto de curând pe Drive Tribe, zicea, bă, am în garaj 3 mașini, una pe benzină, una pe hidrogen, el are mult mai multe, una pe hidrogen și una pe baterii. Zice, bă, cel mai teamă mi-e de aia pe baterii. Asta e.
De ce? De...
din motive pe care le-am mai enunțat și pe care n-aș vrea să le reiau. Hai, putem să trecem peste?
Băi, deci câte stații de încărcare de electrice au bubuit și câte de hidrogen?
Măi, au bubuit pentru că, băi, deci nu vreau să reiau chestia asta. Repet, am spus-o în clipul ăla și am explicat-o de a fi rapăr și n-am chef să o mai iau de la capăt.
Convertește-mă la hidrogen.
Deci nu te convertezi la hidrogen. Ideea e în felul următor. Măi, oamenii nu adoptă întotdeauna... de fapt, nu adoptă aproape niciodată cea mai bună soluție.
Da.
Adoptă soluția cea mai la îndemână. Așa exact. S-a întâmplat.
Bravo, păi pragmaticul din tine.
Păi asta spun.
Deci, care e cea mai la îndemână? Hidrogenul,
păi la finalul secolului
XIX. Când o să avem 19... noi hidrogen?
Păi nu.
Deci, crezi că-i convingi și tu să treacă tot pe hidrogen?
La finalul secolului XIX, da, omenirea făcea niște pași, începutul secolului XX, făcea niște pași destul de mari și de interesanți în direcția asta a electrificării mașinilor.
S-a schimbat niște lucruri de atunci. Bun. Tehnologia la baterii s-a schimbat dramatic de atunci.
Bă, man. Am văzut și eu. Deci am văzut.
S-a schimbat.
Am văzut.
Fii atent, nu sunt apostolul bateriilor, dar dacă vrem să scoatem fumul din oraș, cât timp crezi că o să
ne
apie hidrogen?
Asta să scoatem fumul din oraș este urgentă și obligatorie.
Și cum o facem pe hidrogen?
Deci, uite, sunt câteva companii mari, pentru că, apropo, eu mi-e greu să cred realist, vorbind în povestea asta cu individul care își produce propria energie electrică și așa mai departe.
Ok, eu mi-o produc.
Poate o să se întâmple, tu ți-o produci.
Fii atent.
Eu nu.
Mai mult ca niciodată, ok, suntem foarte mulți care trăim în orașe și am stat la bloc. Am plecat din oraș din cauza poluării. Eu mă plâng de poluarea din București, de înainte să plec din București. De-aia am plecat. N-aș fi vrut să plec niciodată.
Am înțeles.
Bun. Acum e mai gravă ca niciodată.
Da, așa este.
Suntem de acord cu chestia
asta.
Dacă noi vrem să rezolvăm chestia asta, trebuie să scoatem cumva fumul.
Pragmaticii și extrem de eficienții japonezi pariază cam toți producătorii mari pe asta, ca viitor.
Serios, cum pariază ei?
Păi și Toyota și Honda și cam ăștia au și spus.
Hai să sunăm la Toyota România, aș vrea o Toyota Mirai.
Toyota România, da, bine, ok, am înțeles.
Hai să sunăm la Kia, vreau o electrică. Hai să sunăm la Hyundai,
da,
la
și
fel.
Toți îți dau pe baterii, pentru că, repet, asta...
Pentru că nu nici măcar pe baterii, că nu au. La fel producătorii europeni.
Eu n-am spus că asta se va întâmpla în clipul ăla. Am spus doar că, deci am spus foarte clar că omenirea alege soluția cea mai la îndemână. Asta am spus în permanență.
Care
eu am spus care cred eu că ar fi cea mai bună sau care, nu știu, după cât research am făcut eu acolo. Atât.
Putem fi de acord că nici hidrogenul și nici bateria pe litiu nu sunt cea mai bună soluție?
Pretty much. Niciuna nu este cea mai bună soluție, dar până una alta, când vine vorba de cleanness și sustenabilitate, hidrogenul pare a fi cea mai ok. Cea mai ok. De ce?
Pentru că nu produce,
sunt
mișto, nu există.
Da, și consum mai mult curent ca să-l produci decât îți produce el.
Exact.
E destul de limpede. Dar, repet, la nivel industrial există headroom pentru cercetare. Există loc în sus, știi, ca să mergi mai departe.
Fă o investiție în așa ceva.
Deocamdată nu mai fac, fii atent, deci deocamdată nu mai fac nicio investiție în nimic, mă crezi? La modul cel mai serios. Adică mă voi mulțumi, voi vinde și mașina mea. Așa și voi face o investiție, da, voi face o investiție într-un motor nou acum în primăvară. Am și pus ochii pe el, știu și ce-mi iau. Deci motor, cred că satisface mie cel puțin, nu satisface nevoia. Bă, din 2004 mă tot asigur, ce să fac? Mă asigur, ba din stânga, ba din dreapta, ba din una alta, știi?
N-ai de ales.
Pentru că este, cum să zic, îmi satisface și nevoia de viteză și de whatever, de toate cele, și consumă puțin, și poluează și mai puțin, și n-are nevoie de locuri de parcare și așa mai departe. Încerc să mă adaptez, înțelegi ce zic.
Dar totuși găsești pasiune.
Bă, da, încerc să păstrez un balance, nu poți renunța.
Dar fetele cu ce le duci?
Stăm foarte aproape de școală,
Okay.
Fetele vor crește și cresc și încet,
câți
încet.
Câți au?
7. A ta?
Acolo, 7.
7. Deci...
Vârsta aia la care deja îți spune nu.
Da. Nu. Glumesc.
Da. Ok.
Da. Da, încercăm pe cât posibil, nu știu, cred că e asta cu mersul pe jos, cu, am mai spus și pe YouTube chestia asta, da, e nasoală situația și se pare că suntem de mult trecuți de acel point of no return, chiar pe bune, și fără să fim alarmiști sau asta, și chiar zicea cineva la un moment dat, zice, bă, dar de ce, deci dacă suntem deja trecuți, de ce încercăm să mai luăm măsuri? Bă, pentru că probabil e mai bine să faci ceva decât să nu faci nimic, dar acel punct e trecut.
La fel îmi spun și mie oamenii cu care am mai stat de vorbă, am avut șansa să vorbesc cu climatologi, uh-huh. oameni care lucrează pe la ONU, pe la, uh-huh. pe la Harvard, în locuri de genul ăsta, și îmi ziceau, zice, nu le putem spune oamenilor chiar tot, pentru că n-ar mai face nimic.
Da, da, este un
adevăr. M-a șocat chestia asta.
Da, e adevărat.
Însă, tot îi spun, încă se pot face lucruri. Într-adevăr, nu mai putem întoarce la 1800 cu clima, pentru că schimbarea este de pe mâna noastră, dar să încercăm este important, pentru că putem limita impactul...
Așa, pentru sănătatea psihică a omenirii, nu
de
asta.
Nu, pentru jumătate din pământeni care trăiesc pe lângă ape. Jumătate din oameni locuiesc în orașe lângă apă și vor fi direct...
afectați.
Ca să nu zic impactați în pana mea, că este încă un bullshit word din ăla.
Băi, o vreme mișto afară, trebuie să recunoști. Deci măcar din punctul ăsta de vedere, în ianuarie, frumos.
Vrei să zic că curent grade? Fac eu acum apă? Ca să fii atent că zic. Băi, nene, deci am mai mult soare în luna asta ca niciodată. Da, e călduț, așa, e frumos, n-am pus o haină groasă încă. Și nu e bine.
Nicio.
Și nu e bine. Îmi zice tata, zice, bă, tată, am văzut pe pomii tăi pe aici, nu prea e chiciură în asta. Să știi că la pomile e bine dacă îngheață un pic iarna, că le mai mor dăunătorii.
Adevărat.
O să vedem tot felul de chestii, dar mai multe despre schimbare climatică, poate în alte ocazii. Ne-am lungit, tu te sarun la tine, nu?
Cam da. Zi, întreabă-mă dacă mai e ceva de întrebat.
Mi-a scăpat ceva important?
Cred că am trâncănit în mod extrem de plăcut despre niște lucruri și, așa cum am discutat, întorci invitația.
Ce faci tu?
Da, tu unde? La studio la noi.
Da, deci, clar, ce vrei, eu fac.
Da, a fost foarte tare, deci când mi-ai dat mesajul mi s-a părut absolut genial. Despre ce vorbim? Despre tehnologie. Mi se pare tare, e doar o nișă, așa înțelegi, adică e un domeniu foarte îngust, așa.
Nu dau niciodată întrebările înainte și...
Vrei ca treaba să fie chiar spontană și pe bune.
Da, pentru că am rugat să vadă așa cum ești. Pentru că vreau să vadă că ești for real, așa e el, așa este Dan Cadar. Deci când îl vedeți că perorează și că dă în ei, așa e el.
Bă, și nu-mi scriu textele, foarte important, știi că mă mai întreabă.
N-ai promptat?
Nu.
Foarte tare.
Nu, adică, nu că, deci ideea e că trebuie să-ți faci un...
De și cred
că
faci exact același lucru. Că și la tine, bă, câteodată mă obosește chestia asta.
Da, da, da.
Nu, așa
da.
Cum v-am mai spus. Băi, nene,
da, deci, pentru că
dar am descoperit,
vin toate din...
Sper să nu te super, de-aia am găsit o soluție să-ți văd toate clipurile ca să țin pasul cu tine. Știi cum fac? Le văd cu 1,5x.
Cool. Bun așa.
Deci, ai o dicție suficient de bună pe 1,5. 1,75 la limită.
Băi, eu te urmăresc foarte atent atunci când mă interesează chestii de detaliu. Ești obsesiv cu detaliile și asta este un lucru foarte
nu,
bun.
Nu,
la orice,
nu.
La telefoane, la orice.
Bă, în ultima vreme nu mai suntem așa de obsedați.
Nu mai sunteți, dar e important aspectul ăla. Deci e foarte
uite,
important.
Zi-mi o chestie pe care ai vrea să o schimb eu.
Pe care ai vrea să o schimb?
Ceva ce te enervează, ce nu-ți place.
Băi, hai să spun altfel.
Să le dăm oamenilor o bucată de carne.
O bucată de carne. Ești mult mai spontan și mai haios decât ești pe YouTube, în realitate.
Zici?
Da, am avut odată o discuție.
Aia,
da,
e rigoarea aia.
Da, da, e rigoarea aia de TV, de care tu, culmea, e că scap mai greu decât mine, deși faci mai mult mai de mult timp YouTube decât mine.
Bă, nu știu,
uite,
mie
e jenă
de oameni.
Ăsta, băi, fiți atenți. Deci am avut o discuție cu omul ăsta la Amsterdam, la lansarea respectivă, cred că 3 ore, dacă nu și mai bine. Bă, despre inteligența artificială.
Aoleu.
Bă, la un mod, deci a fost genial. Deci, și ăsta zice, bă, dar de ce pierdem timpul? Hai să o facem într-un podcast mai
frumos. Și n-am vorbit
deloc de ea. Știi?
Deci, uite, lăsăm loc pentru discuție.
Aia a fost genial. Adică dă-ți, asta aș vrea mai mult. Mi-ar plăcea
de aia fac interviurile
mai,
astea.
Da, da, da.
Aici îmi dau drumul mai
aici
bine.
Aici ești tu, da.
Dar tu gândește-te că Acum, fără să ne dăm singuri așa, bă, până la urmă, avem o responsabilitate față de... Pe noi ne urmăresc în medie, într-o lună proastă, 3,5 milioane, într-o lună cu lansări, știi și tu, 4,5. E un public mare, indiferent de numărul de abonați, deja de vreo 2-3 ani cam acolo suntem cu vizualizările, de-aia spuneam că toată lumea, te apropii de milion. Așa, și e un număr mișto, o să dea mai bine probabil la vânzări de publicitate. Lorena și Coalina o să vândă mai scump, ceea ce fac foarte bine. M-am degrebat eu de chestia asta.
Foarte tare.
Dar avem o responsabilitate pentru foarte mulți oameni care nu sunt tehnici. Nu vreau să pară o gogoriță, dar eu cred că avem o responsabilitate față de cei care ne urmăresc, care foarte puțini dintre ei sunt la un nivel în ăsta de poate să-și pună chestii pe telefoane sau să le modifice sau nu știu ce, și foarte mulți dintre ei, cum să zic, au niște bănuți puțini care vor să-și cumpere ceva. Ai văzut că și la tine vin, ce laptop, ce aia. Băi, deci, până la urmă, cum să zic, într-un fel sau altul, afectăm direct bugetul unor oameni care nu au foarte mulți bani de cheltuit.
Așa este, așa este. Și s-au întâmplat tot felul de lucruri, adică am avut niște incidente, unele dintre ele extrem de neplăcute. Extrem de neplăcute vis-a-vis de chestia asta. Nu vreau să intru în detalii. Da, există o astfel de responsabilitate, dar, pe de altă parte, ceea ce spun eu mereu pe YouTube, fiecare trebuie să gândească cu propriul creier. Dincolo de ce spune George Buhniș sau spune Dan Cadar,
bineînțeles.
Man, think for yourself. Pentru că îți bani tăi. Și pentru
că... plătește întâi întreținerea în pana mea.
Și asta. Da, aici,
la bloc, la
asta,
Dan.
Da, asta este o discuție dură. Da, dură. Exact. Pentru că noi sunt, cum să zic, românii sunt o specie foarte interesantă și
nu
foarte aparte.
Nu se știe. Americanii sunt mai rău.
Posibil, posibil. Bun, ideea este, asta spun. Deci, bă, nu știu, nene, încercați, testați-le, whatever, vedeți 10 review-uri,
mergeți, mă,
vedeți
magazine.
Echipa lui, da, mergeți, exact. E foarte important experiența asta first hand, este vitală, este esențială. Adică vezi, merge, se potrivește. Sigur că noi ne străduim și pe site, și pe YouTube, și peste tot să facem tot felul de ghiduri. Uite, în clipa asta muncim la un ghid de cum să-ți alegi un laptop și, băi, deci sunt atâtea variabile, te ia capul, știi? Deci muncă de aia, cum să spun, de chinez bătrân, de R&D, frate, testează, compară, plăci și așa mai departe. Se muncește enorm în spatele acestor clipuri, articole și așa mai departe. No bullshit, adică e pe bune. Plecăm de la, cum să zic, de acasă la 8-9 dimineața și se termină programul undeva când se termină. 10, 11, 12 noapte, am plecat la birou și mai târziu de atât. Și asta every day, adică în fiecare zi.
Păi altfel nu iese.
Nu iese, exact. Și cum zicea Elon Musk, știi, bă, nu, nimeni n-a făcut performanță cu 8 ore pe zi de muncă. Nimeni niciodată. E destul de simplu.
Știi? Da, dar nici să dai burnout.
Dar revenind, da, am dat și burnout, stai liniștit. Deci am dat, da.
Acum
și
cât timp?
Deci eram perioada în care încercam să le fac pe toate. Eram și cu TV și cu aia și cu clienți și cu reclame și cu așa. Și frățioare, la un moment dat am zis că nu mai pot. Adică gata, o iau razna.
Și business-ul stă pe tine.
Da, e adevărat. Dar asta apropo de oameni și de review-uri și de responsabilitate, da, tu ai decis și foarte bine că ai decis asta, să rămâi în zona asta de, cum să spun, de abordare prietenoasă și de explicare a produselor și așa mai departe. Eu pare să mă fi dus mai mult în zona asta de opinie și de...
Dar e loc. Și încă mai e loc. Și până la urmă, noi vedem și la evenimente pe afară. Nici aia foarte mari nu sunt certați sau... Chiar dacă sunt...
Bă, nu, dar acum... Știi că începe...
E loc, uite, așa cum este loc și de Lewis, și de Marquez,
sigur.
Și de Super Saf mai nou.
Sigur.
E loc pentru toată lumea și până la urmă, conform GFK...
Și mai ales că nu e ca la platformele de streaming unde la fiecare trebuie să dai bani pentru...
Decât dacă vrei. La mine poți să restezi abonezi dacă vrei să dai, exact. Apeși pe join.
Este...
Dar... Din câte am văzut eu de pe GFK, un om înainte să cumpere un produs vede până undeva spre 18 review-uri.
Mamă.
Și asta înseamnă nu doar review-uri video și comparative, comentarii de pe pagina produsului, idei de la prieteni,
discuții. Eu aici văd în continuare locul site-ului. Să știi că îl văd destul de mult. Am avut o discuție cu băieții la începutul anului, ședință din asta, am stat toți și ne-am străfocat creierul și una din întrebările recurente a fost asta. Doamne, ce facem? E 2020, mai există loc pentru web, mai continuăm să investim bani și resurse și oameni și timp în site-ul ăla sau ne concentrăm exclusiv pe video? Și, băi, după ce am analizat problema, e loc și nu numai că e loc, e mult loc. În sensul în care textul rămâne probabil cel mai bun agregator de chestii. Adică, acolo poți să vezi și teste și grafice. știi? Da. Și link-uri, așa și e. Poze, și video, și whatever, tot ce trece prin cap,
da.
Poți să bagi...
E mai sintetic.
E mai sintetic, exact. Și de asta zic, bă, nu vă sfiiți să citiți. Deci, atunci, mai ales, nu, serios, nu că aud asta, deci să mor eu, deci nu glumesc, deci am văzut în comentarii...
Nu vă sfiiți să citiți.
Da, nu vă sfiiți să citiți, exact. Adică, sunt pe lumea asta, pe lângă George Buhnici și Dan Cadar, există băieți care chiar se pricepă la notebook, check, pe la de-astea super mari, știi?
Oh, da.
Și care fac niște review-uri din alea, da. Sau cum sunt cei de la Ars Technica sau așa, exact, mai departe. Deci ăștia sunt niște dumnezei, de-aia am zis că față de noi sunt niște, da, dumnezei. Bun. Și că oameni care cu echipe mari și resurse suficiente reușesc să facă niște review-uri, dă-te ia capul. Aveți răbdare și citiți-le și atunci o să puteți lua niște decizii, da, ca lumea, în cunoștință de cauză. Sigur că ce facem noi aici este foarte bine și ne străduim atât cât este nivelul în România și cât putem noi cu resursele și echipele de aici să facem cu adevărat testare, da, și facem, adică ne străduim. Dar dincolo de asta, atunci când e o decizie vis-a-vis de un produs, da, folosește ceea ce, da, facem noi ca, nu știu cum să spun, ca brand awareness, dacă vrei, că ai auzit de produsul respectiv, că îți place cum l-a prezentat Buhnici sau Cadar sau whatever. Înțe? Dar în momentul în care te decizi să-l iei...
E pe răspunderea ta.
Da, pune mâna pe el, citește, uite-te, documentează-te și așa mai departe.
Da, și evident nu au făcut bani. Împrumutați, dar mai vorbi despre asta.
Da, bine, și asta e bună, da. E foarte bună.
Ok, nu trebuie să ne acoperim noi prea mult. Până la urmă, fiecare, exact cum ai zis tu, decide pentru el. Dar e mare lucru că pe nișa asta, eu mă bucur foarte tare că avem oameni cu experiență care rămân relevanți. Pentru că în alte nișe nu mai există oameni relevanți vechi care să fi făcut conversia.
Așa este, uite, se întâmplă în auto foarte tare. Și nu mai în auto, mai sunt.
În auto, uite, l-am convertit pe Marian.
Da.
Care a trecut, a devenit pilot, între timp...
Tu ai produs o conversie, asta vreau să zic.
Am încercat să luăm oameni din reviste și să-i convertim și n-am reușit.
Mă, ideea e că trebuie să te duci, mă rog, dacă, fie că ești YouTuber, fie că ești jurnalist, fie că ești whatever, trebuie să te duci acolo unde este publicul, în principiu. Nu să aștepți să vină neapărat publicul după tine. Nu știu cum să spun. Adică ce vreau eu să zic este că...
Da, amândoi știm asta în teorie, însă în realitate este foarte greu să găsești pe platformele cele mai utilizate creatori cu adevărat profesioniști întotdeauna. Adică YouTube-ul este un teren atât de mare, atât de extins și atât de accesibil, e free, încât toată lumea caută, poate îl găsește pe ăla foarte mișto acolo, care poate să nu fie întotdeauna acolo.
Da, dar eu am un soi de, hai să zicem, un soi de optimism din ăsta prostesc, așa, nu știu, în mod fundamental. Adică, pe o platformă atât de mare și atât de puternică, fie că vorbim despre YouTube, fie că vorbim despre net în general, întotdeauna va fi loc pentru multe chestii. Adică este loc și pentru porn, dar și pentru Biblioteca Vaticanului. Ce o să zic? Adică,
True story.
Adică întotdeauna se vor găsi oameni în mediul respectiv care să înceapă să facă lucruri mișto. Adică sunt YouTuberi care se decredibilizează, alții care răsar
dar
și
tot
așa.
Dar limba română, nu ai YouTuber bun de justiție, de politică, de crafts, de o grămadă de lucruri.
Foarte bine, e loc. Asta înseamnă că e loc.
Exact, și este loc și trebuie să avem mai mulți creatori. Dar mai bine să ne oprim. Da. Nu le rezolvăm noi pe toate astea. Eu sunt foarte bucuros că ai venit.
Și eu.
Următorul îl facem pe AI? Îl facem la tine sau la mine?
Facem la mine.
La tine sau la mine? acesta a fost Dan Cadar, fie că vă place sau nu, așa e el, așa sunt eu. Dacă ne-ai ascultat pe Spotify, îți mulțumim, suntem numărul 1 acolo, nu știu că știi, format audio, rupe, felicitări. În România începe să crească în sfârșit podcastul, da, suntem în format audio și pe Apple Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn, inclusiv pe buchnici.ro/podcast, am un player foarte bun, poți să-ți descarci local pe telefon, deci ca să nu omori 5G-ul, ca să nu te iradiezi, așa. Și când mergi pe Pământul Plat să poți asculta un podcast bun la ureche.
Cu niște staniol.
Cu staniol pe căpuț. Nu uita să dai un like dacă ți-am fost de folos, un share să vadă și prietenii și până data viitoare să-ți fie numai bine.
Numai bine. Hai, și vreau să le zic așa. Că nu, sunt convins că sunt foarte mulți oameni care se uită atât la tine pe canal, cât și pe zona IT pe canal. Și lor vreau să le spun baftă, că ei știu care e faza pe canal și evident și tuturor celorlalți care sunt doar la tine pe canal. Mersi de invitație, George.
Mulțumesc. Mulțumesc și eu, Dane. Numai bine. Numai bine.